Crossing.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu, a i u celoj zemlji, visoke temperature, prema poslednjim merenjima, 26 stepenija u glavnom gradu, biće i do 31, no i popodne će biti kiše, najavljuju prognostičari. A mi najavljujemo neka od pitanja koja postavljamo u talasanju. Jedno od njih je ko je ko na političkoj sceni Srbije, kakva je ponuda kandidata za ulazak u novu vladu, šta stoji iza nemogućih koalicije koje preko noći postaju izuzetno jaki savezi, o tome gde počinje partijski, a gde završava lični interes. Za talasanje će govoriti dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, i Cvetin Milivojević, direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma. Ostanite uz talasanje.
Changing those changes, sweetheart. I'm changing.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i najavila sam jedno od pitanja gde počinje partijski i gde se završava lični interes i kakva je ponuda kandidata za ulazak u novu vladu. Naši današnji gosti, dr. Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje. I Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma. Dobar dan.
Dobar dan.
I ono što slušamo pre izbora, ono što slušamo posle izbora, pre svega ovo se odnosi na građane, to je poruka Srbija i vi građani ste iznad ličnih interesa. Imate li vi ovih dana utisak da je sve za nas i u ime nas? Ko će prvi? Cvjetina.
Pa politika, reklo bi se, ima svoje obavezne figure. Dakle, politika kao i svaki drugi zanat, fudbal, gimnastika, muzika, sviranje klavira ili slično, ima svoje obavezne figure koje negde moraju da se ispucaju, da tako kažem. Dakle, deo moderne politike je da se pre glasanja poziva, recimo, da se glasa, pa posle glasanja imate ove bilborde, hvala vam na poverenju. To je naprosto deo velikih marketinških koncepcija kojima u današnje vreme ni jedna zemlja, društvo ili politički milje ne mogu da uteknu ili da se izmaknu, i mi smo deo toga, reklo bi se, globalnog političkog tržišta, globalnog političkog obrasa, gde političari, da bi ostvarili određeni rezultat, moraju, kao muzičar koji mora da izvede na klaviru određene svoje figure, da tako kažem, mora da prezentuje neke figure da bi uopšte bio profesionalan političar. Sada dozvolite mi da kažem, ta priča ima dve strane medalje. Jedna strana medalje je da je svakako bolje da imamo profesionalne političare nego političare amatere. Zato što kad bi poslali te političare amatere s polja na pregovore sa zvaničnicima drugih zemalja, ovi bi ih naprosto pojeli. Dakle, jedna vrsta profesionalizacije politike se naprosto podrazumeva da ne bi državu vodio neki dobroćudni entuzijasta koji misli se najbolje, ko ne ume da upravlja državom.
Jel može da se kaže da su ovi više nego profesionalci, pošto
pa
teško
dobro,
da smo dobili neke nove ličnosti?
Postoji nešto što se zove tehnologija vlasti, naprosto postoje tehnolozi vlasti koji poznaju i njene tajne, njene obavezne figure, njene elemente i tako dalje. Što sam htio da kažem, postoje dve strane medalje. Jedna strana medalje da morate da imate profesionalne političare, kao što morate da imate profesionalne fudbalere. Ne mogu sa radničkih sportskih igara da idu da vam predstavljaju reprezentaciju fudbalsku, mada nažalost kod nas ponekad to tako izgleda. Međutim, što se tiče druge strane medalje, je ako se pretera u tim političkim manifestima ili tim političkim stilskim obaveznim figurama, onda to može da ima određeni kontraefekat, i tu je naša politička elita, kao i sve političke elite, stalno na klackalici. Dozvolite još jedan primjer, koji je recimo uspeh Trumpa. Evo, možemo da razmislimo o tome, jednom tipu koji je ovako veoma čudan, zanimljiv, pojavio se nijotkuda. Njegova popularnost je što je on potpuno odbacio te obavezne političke figure. On čovjek ide, siplje, priča, ničega se ne drži, i to se narodu sviđa, to se građanima sviđa. Znači, ako preterate u ovome ja tebi serdare, ti meni vojvoda, to ne valja, kao i ako ste bez toga. Međutim, oni koji su autentični, znate, u politici imate jako malo autentičnih ljudi koji govore svojim jezikom, svojim glasom, teško je govoriti svojom glavom i tako dalje, ali moj je utisak, da odgovorim na vaše pitanje, da su te obavezne figure, ne samo kod nas, pogledajte Hrvatsku, Evropu i tako dalje, to je svugdje prisutno. E, ono što političari mogu da obezbede, da bude njihovo autentično i da urade nešto konkretno, da vide ovi ljudi koji gledaju, uključuju daljinski programe i tako dalje, i u tom smislu rezultatima se meri politika, a opet ne bilo kakvim figurama, bez obzira kako lepe, velelepne ili rečite bile.
Cvjetine, da li ti se čini da su naši političari ipak u nekom lošije sašivenom odelu?
Pa ima tu svačega.
U odnosu na ono što
je... legendarnoj karikaturi Predraga Koraksića koju on svojevremeno crtao za Slobodana Miloševića, odnosno pre toga za Boru Jovića, tadašnjeg predsjednika predsjedništva SFRJ 1991. godine posle izlaska tenkova na Beogradske ulice. Ono, ako sećate, preveliki Titov šinjel na krhkom borinom telu, otprilike ta vrsta. Ima i toga, imamo pretrenirane političare i da ne idemo suviše daleko u našu prošlost, ali imali smo bivšeg predsjednika Srbije, gospodina Tadića, koji je od čoveka koji je umeo s javnošću, znači koristeći sve ono što jesu moderne veštine komunikacije s javnošću, od političke propagande, marketinga, PR-a, spinovanja i tako dalje i tako dalje, došao do jednu fazu pretreniranog političara, dakle pozera, da budem vrlo konkretan, koji sebi dozvoljava recimo luksuz da bude sve i svašta. Dakle, organizuje pres konferenciju predsjednik Republike, on se pojavljuje kao neko ko najavljuje učesnike, koji daje novinarima reč, koji komentariše novinarska pitanja i tako dalje, i plus kao predsjednik Republike odgovara na ta novinarska pitanja. Sad imamo drugog političara, opet govorimo o vođama, dakle, govorimo recimo o gospodinu Vučiću kao premijeru, koji je zapravo iz uloge jednog raspojasanog političara, kakvi su bili radikali po inerciji, odnosno po defaultu, dakle dolazi u poziciju da se za 2-3 godine vrlo brzo utrenira po jednom modernom, da tako kažem, obrascu koji je pre svega, evo primjer, kad govorimo o neverovnoj komunikaciji, dakle primeren je bio Angeli Merkel i još nekim političarima i tako dalje, i koji kao da nije u sopstvenom modelu. Dakle, on se osjeća neugodno. Vi to vidite kako se čovjek opušta kada sedi recimo sa nekim od koga je jači, on se normalno izvali u fotelju i tako dalje. Kada je s nekim koji je po nekoj funkciji, po nekoj hijerarhiji ili možda dolazi iz zemlje koja je jače, tako da je od koga je on slabi, onda se on sav povije, iako je izuzetno visok čovjek od 2 metra i izgleda pomalo neobično, neko od 2 metra se sagne da izgleda što manji i tako dalje. Dakle, to nije nešto što pruža sliku građanima koji su glasali ili nisu glasali za njega, da je on čovjek koji može voditi državu. Dakle, pre svega kad govorimo o obnašanju takvih funkcija, kao što je recimo funkcija predsjednika, premijera, ali i druge državne funkcije i tako dalje, građani očekuju da on poštuje funkciju, dakle time poštuje i sopstvenu državu i naravno građane koji su mu dali glas za nešto. Dakle, mi, nažalost, u ovoj situaciji, lepo je gospodin Cvetićanin već objasnio, dakle, imamo taj, kao recimo u umetničkom klizanju, znate, imate takozvani obavezni program, gde svi plesači, odnosno plesačice moraju da prođu, tako da, a imate onaj slobodni program gde oni pokazuju šta je njihova prednost u odnosu na konkurenciju. Dakle, ono, što bi govorila pokojna Milka Babović, one tirkizne šljokice i ne znam ja neki 3 ili 4 aksla ili ne znam kako se zovu ti okreti. Dakle, mi imamo malo političara koji se po tome razlikuju. Dakle, gospodin Vučić svakako nije od tih političara, jer na kraju krajeva imamo jednu neverovatnu situaciju da se novinari koji ga zovu u emisije plaše da ga pitaju pitanja za koje oni pretpostavljaju, anticipiraju da se njemu neće svideti. Možda se čovjeku ta pitanja zaista i svide.
Da li građani to vole?
Pa naravno da ne vole. Dakle, pre svega govorimo o mediju.
Otkuda onda ovolika popularnost?
A pazite, o tome možemo pričati kasnije. Kad govorite, pitate me konkretno pitanje. Dakle, uvodim kategoriju medija. Mediji su port parol javnosti. Dakle, novinari su port paroli građana. I građani očekuju da oni novinari pitaju nešto u njihovo ime. O problemima. Dakle, nisu oni novinari tu samo da ispoštuju protokol. Hvala što ste glasali ili izađite da glasamo ili doviđenja, lepo smo se proveli i tako dalje. Oni su da pitaju nešto što jeste neprijatno. A zašto glasaju? To je već pitanje o kome treba da govorimo kao istraživači javnog mnjenja. Prvo, nije reč o trijumfu, dakle ja volim da govorim o ciframa, nisam statističar nego politikolog pre svega, komunikolog, ali na neki način mi govorimo o nečemu što nije tačno. Dakle, ako se osvoji 48% glasova od izašlih, neke nešto više od polovine, to je četvrtina od ukupnog biračkog tela, dakle, ljudi koji imaju pravo glasa, imaju više od 18 godina. To se ne može nazvati trijumfom u razmjerima kako beogradski mediji i mediji u Srbiji opisuju tu situaciju. Drugo, nije reč o jednoj stranci, reč je o koaliciji stranaka koje na neki način pomiruju i levo i desno, po dubini i po širini, po visini. Dakle, prosto imate od krajnje levice, pa čak i ekstremne levice, što bi rekla gospođa Mira Marković, mislim na gospodina Vulina, ona to zove, kaže, on je imao neku ekstremnu frakcionašku levičarsku stranku i tako dalje.
Pa onda do SPO, na primjer.
SPO koji ne znamo sa šta je.
Šta je,
i imamo
dobro.
Do recimo rusofilske stranke kao što je stranka gospodina Popovića, imamo od socijaldemokrata gospodina Ljajića do narodne seljačke stranke, ne znam, gospodina Rističevića ili kako se već zove, od neke desnice monarhističke valjda Nove Srbije do PUPS-a koji bi trebalo bude kao socijaldemagoška, ne znam, nija priča koja bi trebalo valjda da koketira sa levicom. Dakle,
To je jedan ogroman birački rezervoar. Dakle, to nije i plus imate Srpsku naprednu stranku koja je dan danas, dakle, 6 godina nakon svog osnivanja, odnosno 4 godine nakon što je u vlasti, ona nema svoj ideološki profil. Ogromna većina birača, to pokazuju sva istraživanja, su desničarski raspoloženi. Govorimo o biračima konkretno Srpske napredne stranke i istovremeno ta stranka pomiruje i one koji su za Evropu po svaku cenu, koja nema alternativu, pa može i bez Kosova, i one koji misle da nam je ulazak i da postanemo, ne znam koja, gubernija u Rusiji, verovatno važniji cilj. Dakle, to je jedna velika prevara. Dakle, ne mogu se složiti s vašim pitanjem, izvinite.
Ne, u redu je, ja sam samo postavila pitanje. Jel bi se vi složili s tim pitanjem? Odnosno, ajde da prokomentarišemo i ono što se dešavalo u subotu, a to je potpuna promjena na vrhu same stranke i to jednoglasno izglasavanje. Šta
pa
to govori?
Se vratio,
Posjećemo na koaliciji, jer mislim da je to vrlo zanimljivo pitanje.
Da. Uh-huh. Najprije bi se vratio na ovo pitanje političkih i partijskih ideologija. Na samom početku govora o tome, pogotovo partijskim i političkim ideologijama u Srbiji, treba da imamo u vidu da smo mi mala zemlja koja nikad nije autentično i samostalno određivala ideološke trendove i vidove. Šta više, u Evropi postoje samo 3 zemlje koje su produkovale političke ideologije, dakle Francuska, Nemačka i Velika Britanija, čak to nisu produkovali ni mnogo veće zemlje kao što su Rusija ili Sjedinjene Države, i čak imam tezu da je nemoguće da u Srbiji neka partija bude potpuno ideološki zaokružena, kamoli da se rodi neka nova ideologija. Vidjeli smo tu, rekao bih, urnebesan tresak Borka Stefanovića i njegove nove partije, nove levice, kako god, koja je ostala ispod 1%, naprosto zato što je promašila kontekst. Znači, nama su se i revolucije i partije i političke ideje dešavale kad bi bile uvezene na neki način s polja. Tako je kod nas jedan deo socijalizma u 19. vijeku uvezen s polja, drugi deo, Svetozar Marković je autentičan, naš narodnjački i tako dalje. No, da ne pričam previše teorijski, želim da kažem sljedeće. U jednoj zemlji koja je s polja pritisnuta različitim diplomatskim zahtjevima, šta je konstanta naše politike možda od kad se raspala Velika Jugoslavija, gdje je bilo možda manevarskog prostora da se vodi neka autentična državna politika. I dozvolite mi digresiju, rekao je kolega o tome ko se dobro osjeća u svojoj koži, sad mi vidimo kao političare da li se dobro osjeća ili ne. Ono što je bilo kod Tita zanimljivo, šta god mislili o njemu, da li se slagali sa komunizmom ili ne, je bilo nešto naprosto presimpatično. To je ono što se vidjelo, da se taj čovjek odlično osjeća u svojoj koži. Znači, to je ono što se vidjelo, jedna snaga života i jedna veselost i vedrina, da ne ulazimo u sve one priče Tito i glumice, Tito i Richard Batra.
Hoćete da kažete da se naš premijer i ostali ne osjećaju dobro u svojoj koži?
Ne, ja želim da kažem sljedeće. Da se lako dobro osjećati u svojoj koži kada imate veliku zemlju od 20 i nešto miliona stanovništva, kada imate značajnu armiju koja je postojala u tom momentu u toj zemlji, kada ste ratni pobednik ili jedan od glavnih ratnih pobednika, svakako vođa najjačeg pokreta otpora, koji bi u jednom momentu jači nego francuski pokret otpora, to što je vodio Tito.
I sada da se vratimo na ove naše.
Samo da zaokružimo, da dozvolite ovo. Veoma se lako dobro osjećati u svojoj koži kad imate takvu zemlju za koju ste i sami zaslužni, jer ste pravili sa svojim saradnicima i tako dalje. Veoma se teško dobro osjećati u sopstvenoj koži, i ne mislim da je to isključivo slučaj sa trenutnom garniturom koju vodi Srbiju, već sa svim garniturama zadnjih 25 godina. Kada vam dolaze razne vrste zahtjeva, preporuka, dobronamernih savjeta i tako dalje, o kojima morate da vodite računa, hteli ne hteli. Neko se sa tim bolje nosi, neko se sa tim lošije nosi, ali svi zajedno su prinuđeni da se nose sa tim, jer smo mi jedna zemlja koja mora da balansira na vrhu trapeza, i u tom smislu veliki deo naše unutrašnje politike je spoljna politika. I sad vi zamislite poziciju političara, nebitno koji je, da se ne vezujemo za ovo ili onu ličnost, koji mora da bi sastavio vladu ili da bi formirao neku strukturu vlasti, da osluškuje šta se to dešava u globalnom kontekstu, kako ne bi učinio neki korak, da ne kažem, poskliznuo se na koru
banane. Ovo kako ste rekli, gotovo će mi biti žao njih. Koliko oni uopšte, koliko oni ovo uopšte osluškuju, i samo mi, bar vi onda odgovorite, ovaj jednoglasni izbor, da vi ne vidite nikoga ko će reći, evo, možda sam ja protiv.
Prvo, slažem se sa gospodinom Cvetićaninom da naši premijeri, predsjednici jako puno osluškuju šta će reći Moskva, šta će reći Brisel, odnosno Brisel govorim kao metaforu Europske unije, Berlin pre svega šta će reći i šta će reći Washington, za ostale manje bitno. Ali ostatak pitanja, šta želite pričam, o čemu?
O Srpskoj naprednoj stranci, i to sam zamolila.
Pa to, o manjku demokratije, pa to ste vi rekli.
Možda nije
ja ne mislim da je to manjak demokratije.
Ja bih volela
ja
da
to ne mislim da je manjak demokratije. Ja se vraćam na onaj početak priče. Dakle, Srpska napredna stranka dan danas nema svoj ideološki profil. Ostavimo priču o tome, možda je zaista došlo do kraja ideologija. I možda to nije ni bitno. Ali bitno je nešto drugo. Ne znam da li se sećate. Srpska napredna stranka je formirana 2008. godine, mislim negde u septembru. Pre toga je došlo do istupanja Srpske radikalne stranke i ona sljedeće dve godine nije imala ni svoj program, kao što znate. Ona je svoj program definitivno zaokružila tek nakon prvih izbora na kojima je učestvala, to je 2012. Da vas podsjetim, to su izbori na kojima ona došla na vlast. Dakle, ona je 4 godine nakon osnivanja imala zapravo svoj program. Šta hoću da kažem? Nažalost, birači u Srbiji ne glasaju ni za programe. Oni ne razumeju šta je ideologija, a program mogu makar da pročitaju, ali nisu imali šta da čitaju. I to nije sprečilo tu stranku da pobedi na izborima. A da li se vi, na primjer, sećate jednog izbornog obećanja, pravog izbornog obećanja te stranke 2012. ili njenog predsjedničkog kandidata?
Evo, sećam se borba protiv korupcije.
I šta još?
Sećam se da nije bilo izgovoreno smanjenje plata, penzija.
Znači, nije bilo ni jednog drugog, sem borbe protiv korupcije. Sećate se šta je bilo? To nije bila njihovo izborno obećanje, to je bio domaći zadatak svakoj novoj vlasti koja je dolazila od strane Evropske unije. Dakle, bilo ko da je došao na vlast mora to da se bavi time. Da li je jedna od ovih od ovih 24, kako su oni zvali, privatizacija, dakle, slučaj, afere, dovršena?
Nije. Dalje.
Ali ta stranka,
ali ta stranka je
već 2014. faktički, tad je to bio trijumf, pobedila sa još većom razlikom na tim izborima. A istovremeno je, što kažete, učinila sve ono što nije obećala. Smanjila je penzije. Ja vas podsjećam, kada je govorio o reformama, gospodin Vučić je stalno govorio o tome da reforme će tek na posljednjoj instanci pogoditi onaj najsiromašniji sloj i najstariji sloj stanovništva, penzionere, neke radnike i tako dalje. Šta smo mi od reformi vidjeli? Samo smanjenje penzija. Dakle, one su jedino i isključivo pogodile penzionere i taj sloj radnika.
Izbegnut je, kažem, da li je
došlo, izvinjavam se, da li je došlo do smanjenja broja zaposlenih u javnoj administraciji, u birokratiji, ne govorimo o državnim preduzećima, govorimo o birokratiji, državnoj partijskoj birokratiji. Ne, povećan je broj zaposlenih. U stalno obrazloženje da gospođa Udovički nije pripremila program, nije pripremila, taj program nije usaglašen, tako da je, inače vrlo jasno, tu postoji konsenzus na političkoj sceni Srbije. Sve stranke se slažu da ne treba otpuštati. Zašto? Pa svi su oni ponekoga zaposlili u vrijeme svoje vlasti i tako dalje, tako da svi ćutimo o tome. Dakle, to je stranka koja pobeđuje bez izbornih, i ono što je najvažnije. Dakle, ta stranka je učinila sve da 2012. godine zapravo pošalje poruku, ono što vi kažete, neizgovorenu poruku biračima, da će oni da reše pitanje Kosova, sve ono što je, kako oni zovu, bivši režim demokratske stranke, kako su govorili, tako da je učinio loše. Da će oni preokrenuti situaciju, da će oni spasiti Kosovo i tako da. Prvi i jedini konkretan potez koji je zapravo ubrzao naše eurointegracije je bio taj kapitulanski briselski sporazum, koji je, ja nisam uopšte čistunac kad govorim o politici, dakle, ja mislim da je Srbija možda morala to učiniti. Ali način na koji je to istrgovano, da se teritorije, da se deo teritorije Srbije proda, izruči, bez ičega zauzeta da dobijete. Ja vas podsjećam da je to potpisano u aprilu 2013. godine, da bismo mi 28. do 28. juna dobili otvaranje prvih poglavlja. Kad smo dobili otvaranje prvih poglavlja? Posle 3,5 godine, odnosno, pardon,
I to koje poglavlje?
Koje poglavlje i da li će jedno biti otvoreno, skoro ne znamo. Dakle, to o tome govorim. Dakle, ova nenormalna situacija u kojoj smo je zapravo ljude dovela u poziciju da kada glasaju, oni više ne razmišljaju o tome šta ta partija nudi, nego ko stoji iza te partije. Ako je gospodin Vučić, a izvinite, bilo koji političar, ja uopšte ne mislim da treba toliko davati na važnosti samoj političkoj figuri gospodina Vučića, da sam ja ili gospodin Cvetićanin ili vi politički kandidat koji ima takvu beskrupuloznu podršku svih medija, dakle ono što se zove upregnutu javnost na svoju situaciju, vjerojatno bismo bili u poziciji, ne bismo imali baš toliku moć, ali bismo bili blizu moći gospodina Vučića. To je zapravo suština njegovog u ovom trenutku velikog rejtinga i njegove stranke koja postoji. A demokratiju,
suština?
Nisam rekao rečenicu za demokratiju. Pa kakva demokratija? O čemu vam pričam? Dakle, onog trenutka kada je gospodin Tomislav Nikolić prihvatio preporuku gospodina Vučića, naglašavam preporuku gospodina Vučića, da se povuče sa mesta predsjednika stranke i stranke i da postane predsjednik svih građana, što smo mi svi smejali, rekli bravo majstore, tog trenutka je priča završena sa demokratijom u toj stranci. Dakle, ta stranka nikada neće biti demokratska stranka, ona je u ovom trenutku pokret. Hoće li iz nje izaći stranka, to je stručni da govori gospodin Cvetićanin.
Ajdemo sad malo i na opoziciju. Gde je njihova uloga?
Pa reklo bi se da mi imamo nešto u našem nacionalnom društvenom karakteru što nas vodi polovima i ekstremima. Dakle, na jednoj strani našeg političkog spektra u vladajućoj strukturi i u najmoćnijoj partiji imamo neku vrstu užasno efikasne izvršne političke obrazine, političkog modela, političkog obrasca, gde naprosto to funkcioniše kao mašina. Znači, to funkcioniše potpuno kao mašina. I ovo što smo pričali o razlozima uspeha neke partije, u ovom slučaju vladajuće partije, naprosto u našem društvu se napravio prostor. I ja zastupam tu tezu da taj prostor nije ispunio Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, ispunila bi taj prostor neka druga slična partija i lider sličnog profila. Naprosto, mi smo zbog niza siromaštva, bombardovanja i tako dalje, doveli sebe do pozicije da veliki deo društva, najveći deo društva, najveći deo naroda ne želi da razmišlja, već želi neku vrstu veoma jednostavnih rešenja i to je jedan pol gde imamo, tu je sve definisano. Vi vidite i na stranačkoj skupštini, vi vidite i među potpredsjednicima, tu nema bilo kakve zabune, tu se zna šta se hoće i tu je napravljena jedna veoma efikasna mašinerija, to je politička mašina.
Šta se hoće?
Pa mislim da se hoće izvorno i bazično ono što je veliki cilj svake političke partije. Pre svega hoće se da se dovede u mogućnost da se obavlja vlast i treba da vidimo koje će budu posledice, ali je to mašina. Znači, to je jedna politička mašina koja briše sve pred sobom, videli smo i Vojvodini, i u Srbiji i tako dalje. Na drugoj strani opozicija, odnosno još uvek, hajte da kažemo, najveća partija opozicije, Demokratska stranka, ima potpuno suprotni problem. Oni izađu na Twitter kao njih hiljadu. Ne kao 2, 3, 4, 5, tu ne postoji više nikakva disciplina. Znači, to je partija koja kao da imate hiljadu narcisa koji ne mogu da komuniciraju između sebe. Dakle, ukoliko je u jednom slučaju to potpuno jedna hijerarhija, onako mašinerija, u drugom slučaju vi imate kao da je to neki, sad se Demokratska stranka pretvara ono što je bila početkom 90. godina, debatni klub intelektualaca, i šta će da izađe iz toga, mi u ovom momentu još ne znamo. Međutim, ono što je nama, kao narodu, društvu, Srbima, kako god, Balkancima, najteže da pogodimo, a što se pogađa u sretnim zemljama, jeste ta mera između slobode i nužnosti poretka, zato što ako nemate poredak, ako se dešava kao ovo u Demokratskoj stranci, pa juče ili prekjuče neko rekao iz te partije, izgledamo kao brod ludaka.
To je rekao, znači, Bojan Pajtić, a inače je stranka ponovo bila podeljena između toga kada bi trebalo birati glavnog čoveka ovih dana ili tek u septembru, i dogovorene da li su oni izvukli bilo kakve pouke iz svega što se desilo.
Slušajte, znači to izgleda ovako. Da vi imate na jednoj strani ne slobodne strelce, nego imate armiju slobodnih strelaca, i tu onda veoma teško može da bude politike, može da bude poretka, može da bude, jer znate šta, partije su isto tako organizovane družine za borbu. Vi tu imate u partiji, neću da kažem kao u mafiji, ali imate capo di tutti capi, pa imate ove male kapoje, pa imate dole partijske kapetane, pa poručnike, pa vojnike. To tako funkcioniše. Ja sam bio deo parlamenta 2 godine i mogao sam iz prve ruke da se uverim. I partije su između ostalog organizacije za borbu, koje imaju svoju hijerarhiju, generale, pukovnike, kapetane, vojnike i tako dalje. Demokratskoj stranci se desilo sljedeće. Da su potpuno pobrkali komande, činove, i da uopšte ne funkcioniše taj lanac, jer tamo, ne znam, dođe neki koji je poručnik pa kaže generalu ovo ono. Demokratija je dobra i nužna i potrebna je da bi se preispitao rad onoga gore ukoliko ne radi dobro. Međutim, to mora da se uradi shodno procedurama, i mi kao društvo teško pogađamo tu meru, jer na jednoj strani imate potpunu mašinu, na drugoj strani imate kao da je onako engleski, oksfordski klub, pa su se skupili sa čajevima, grickaju kekse, pa tako malo razmišljaju u Evropi, ljudskim pravima i ne znam čemu. Dakle, ono što je potrebno, i to su ozbiljne političke partije, i nadam se da kako mi budemo išli, valjda ćemo se razviti u pravcu, da imamo dovoljno mogućnosti. Još jedna imamo stvar koju mora da pomenemo. Ljudi od ugleda, od struke izbjegavaju politiku. Dakle, ljudi koji imaju neki svoj CV u različitim oblastima, da li je to umetnost, nauka i tako dalje. Znači, vi imate partije kao neki skup ljudi koji nemaju ništa da se bave u životu, i onda imate ili na jednoj strani, znači, neku vrstu takve mašine koja je jako efikasna, ili na drugoj strani ljudi koji se zabavljaju, putuju po Srbiji, odbor u Vrnjačkoj Banji, odbor u Novom Sadu, odbor vamo tamo. Dakle, osnovno pitanje je kako da mi dobijemo partije koje će biti, nismo mi Englezi, mi se vjerojatno nikad nećemo ni da budemo, ali kao partije sastavljene od malih elita ljudi koji promišljaju drže. Tako je bilo u Srbiji u 19. veku. Vi ste čak onda imali različite vizije Srbije.
Ali sada Srbija u 21. veku izgleda tako da se ponovo komentariše, i to je već nekoliko godina zapravo unazad, da tu svako sa svakim može, i da je svaka stranka unutar sebe negde također podeljena. Ja se sećam prethodnih izbora gde je jedno od ključnih pitanja bilo zbog čega su toliko dugački redovi za razgovor ko će ući, onih koji čekaju. I onda sećate se i vi sigurno da li je, ko je poželjna mlada, ko nije poželjna mlada, i ponovo gotovo ista slika.
Pa da, ja sam jedan od njih koji smatraju da to nije dobro, neki smatraju da je to dobro, kao mi ulazimo u neko normalno društvo da u principu svako može sa svakim, u stvari svi delimo istu viziju, polazi se od takve pretpostavke. Ja tvrdim da ta pretpostavka nije tačna. Ono što je rekao gospodin Cvetićanin, to je vrlo važna stvar. Dakle, u Srbiji krajem 19. veka je postalo nekoliko vizija Srbije. Postojali su stranke i uticajni političari koji smatrali da je vizija jeste jači savez sa Austro-Ugarskom. Postojali su oni koji su dalje bili turkofili. Postojali su rusofili. Dakle, oni su u strateškom smislu Srbiju vidjeli, i njenu ekonomsku i svaku drugu saradnju, upravo sa tim tadašnjim velikim silama. Sad se polaze od nakaradne pretpostavke, nažalost, koji vrlo malo oponiraju nekoliko uslovno rečeno ekstremnih stranaka na ovaj ili onaj način. Dakle, da od pretpostavke koja nigde nije testirana, pogotovo kod građana nije testirana, da Evropska unija nema alternativu, i to ne na svakakav način, nego Evropska unija i pod specijalnim uslovima za Srbiju nema alternativu. A ti specijalni uslovi podrazumijaju između ostalog odricanje od Kosova, i to je svima jasno, sem što naši političari ne žele priznaju sopstvenim građanima, je to jasno. Gde god odete u Evropsku uniju, reći vam to istu stvar. Čak ćem reći u Španiji, koja nije priznala Kosovo. Prema tome, mi polazimo od pretpostavke koja je nakaradna, i onda je sasvim logično da može svako sa svakim. Znate, i sad ovo najveća anegdota jeste bila kao ono
pretprošli izbor 2014. Ivica Dačić, umjesto da proslavi izborni uspjeh svoje stranke tu na Studentskom trgu, on je otišao prvo da čestita gospodinu Vučiću pobjedu njegove stranke.
Je li to normalno? Se gotovo ponavlja.
Pazite, je li to normalna situacija?
Dobro.
Šta to u prijevodu znači? Ovaj put se nažalost nije ponovio, on je pokušavao, slao SMS-ove, ali gospodin Vučić je rekao da nije čitao SMS.
Da,
da,
da.
Dakle, to je jedan pojavni oblik gdje pokazuje dakle, koliko je besmisleno čitati priča. Na drugoj strani, čekajte, molim vas, zašto su građani glasali? Zbog čega su se, nažalost, negdje u nekim tamo malim sredinama čak i tukli, svađale se porodice zato što su jedni glasali za jednu, drugu, treću ili četvrtu stranku i tako dalje. A sad se ispostavilo da posle izbora skoro svako sa svakim može. Meni ni dan danas nije jasno. U čemu je zajednička politika onog izvornog LDP-a i recimo Aleksandra Vučića? I kako to gospodin Jovanović kaže da on može u tu vladu? Da li to misli njegovi birači? U čemu je zajednička politika recimo između Srpske napredne stranke u ovom trenutku i njenih ostalih potencijalnih koalicijskih partnera, recimo Socijalističke partije Srbije? Da li je iko testirao raspoloženje biračkog tela u Srbiji? Šta oni kažu? Kako oni vide budućnost Srbije? Da li također oni smatraju, na primjer, da Evropska unija nema alternativu? Ja tvrdim da to nije tačno. Da je to biračko telo koje je uglavnom bilo Miloševićevsko ili pro-Miloševićevsko biračko telo u jednom periodu, koje nikad Dačića nije priznalo kao pravog sopstvenog predsjednika, kao legitimnog nasljednika, nego kao nužno zlo. Da li iko testirao šta zapravo misli biračko telo Srpske napredne stranke? Da li oni, na primjer, misle da Srbija treba da uđe u savez sa Rusijom i da ovaj njihov vojni savez, ili, na primjer, u NATO? Šta bi se desilo? Dakle, mi polazimo od nečega što nije prirodno i idemo korak. Uzmite priču o Ustavu, što je najneverovatnija priča. Meni je jasno da jeste domaći zadatak i obaveza Srbije da u eurointegracija mora promijeniti delove sopstvenog Ustava. Ali, nažalost, iza toga stoje različiti motivi. Neke stranke tvrde da je to samo zato da bi smanjili broj poslanika sa 250 na 150, što je po meni periferno, jeste neka ušteda.
Da, i menjanje izbornog sistema.
Neki pak smatraju da je reč o tome da se izbaci preambula o Kosovu. Neki pak smatraju nešto treće, da se drugčije uredi, na primjer, izbor predsjednika Republike, da se on bira i svede se zaista na ceremonijalnu figuru, pošto je gospodin Nikolić sve učinio i da postane ceremonijalna figura. Dakle, nikome nisu jasni motivi. Kako onda obezbijediti konsenzus građana? A on je neophodan da biste učinili jednu takvu promjenu kao što se zove promjena Ustava.
I pre nego što čujemo reklame, samo jedno pitanje, da se zadržimo kod ovih mogućih i nemogućih koalicija. Koju vi zapravo školu zastupate? Jedni kažu da nemaju nikakav problem kada je reč o koaliciji na parlamentarnom nivou, a da je lokalni nivo nešto sasvim drugo. Da li je baš tako?
Pa znate šta, u svetu iz koga su isisana politička značenja, da ideologija ne znači mnogo, vi vidite u Nemačkoj da imate koaliciju socijaldemokrata i demohrišćana, nemojte da mislite da je to sad specifično naš izum. Vi ste do nedavno u Austriji imali koaliciju socijaldemokrata i narodne partije demohrišćanske. Ono što se dešava u svijetu u kojem živimo, na jednoj strani imamo mainstream političke partije, tu računam i socijaldemokratske i liberalne i umereno konzervativne, koje su na jednome polu, to je situacija u Europi, a na drugom polu imamo takozvane alternativne pokrete koji idu od ekstremne desnice kao Marine Le Pen ili Trump, ima tih elemenata u Sjedinjenim Državama, do ove levice kao Podemos. Dakle, u svjetskim razmerima politička scena je grupisana na dve grupacije. U jednoj grupaciji su socijaldemokrate, liberali, konzervativci i tako dalje, možemo reći oni koji su na strani postojećeg poretka. Izvinite ako sam malo zloupotrebio, pošto pišem knjigu o tome, pa evo da saopštim javnosti, što je cilj ljudi koji rade na institutu, rezultate svog istraživanja ovako urbi et orbi. Znači, na jednoj strani imamo te političke grupacije, na drugoj strani imamo ove političke grupacije koje kažu, e, taj model mainstream politike, on je nama nedovoljan, ne daje nam dovoljno demokratije, gledamo ga prethodnih 30-40 godina, dosada nam je, i onda imate te političare kao što je Trump u Americi.
Ali šta ćemo sa ovim o čemu je zapravo...
Dozvolite mi samo da završim. Znači, ja mislim da je nemoguće analizirati političku scenu našu, pa sada mi gledamo šta neko radi u Žagubici koji je sastavio koaliciju, pa o tome spekulišemo, čak je to gubljenje vremena. Dakle, Dakle,
mislite da je gubljenje vremena? Ja, recimo kad vidite čoveka koji kaže 64 godine čekam da se napravi jedna ulica u našem kraju.
Da, ja
god
mislim,
dođe obeća, ja bit će i ništa ne bude.
Ja mislim da je gubljenje vremena i čak bi, dozvolite mi, uzeo bi sebi čak to pravo da kažem da je apsolutno gubljenje vremena, zato što mora da shvatimo neke šire kontekste svetske kojima smo mi izloženi. Dakle, u tim širim svetskim kontekstima imate na jednoj strani gubitak ideologije gde paktiraju svi sa svima. Pa sad imate u Britaniji da David Cameron paktira sa Jamesom Corbynom, radikalnim levičarem, dostanu u Evropi, a protiv njih zajedno je neki novi konzervativac otkačeni Boris Johnson koji hoće Brexit, koji hoće da oni izađu. Znači, svet u kojem mi živimo je svet koji se promenio. Dakle, mi tu više nemamo kao klasičnu levicu kao što je bilo, ne znam koliko, 50-60 godina, pa klasične socijaliste, pa klasične desničare. Imamo levi i desni centar koji rade zajedno već 10-15 godina. A na drugoj strani imamo ove alternativne pokrete. I sada šta je specifično naše seme? Sve ovo što se dešava u vlasti, kao Dačić, kao neki socijaldemokrata koji je umio tu partiju od onog nekog pravog hardcore socijalizma, i Vučić kao taj narodnjak, ponavljaju samo situaciju iz Nemačke, koja je već u Nemačkoj. I sada, ako im se tu još pridruži neki liberalčić, da me ne shvatite pogrešno i tako dalje, to je taj mainstream. Nama je problem druge vrste, što imate u Nemačkoj jednu partiju alternativa za Nemačku kao alternativa tom mainstreamu. Imate u Britaniji to Corbina, na primjer. Imate Podemos u Španiji. Imate u Francuskoj Marie Le Pen. Ne ulazim da li je to desno ili levo. Mi mora da prođemo fazu, i to je sad moja, da kažem, tvrda teza. Mi mora da prođemo fazu mainstreama, da se možda tim mainstreamom zamorimo, umorimo, tako dalje. Mi smo sad u toj fazi.
To je baš zanimljivo.
Znači, ne možemo mi da napravimo skok. Znači, mi smo realno 1804. kad je izbio prvi srpski ustanak, Srbija je bila po društvenoj strukturi na nivou neolita. Znači, neko ko sada tu očekuje da mi sada budemo, kako bi se reklo, zadnji vrisak šik demokratije, institucije, tako dalje, ne razmišlja dovoljno. Ali to ne znači da mi treba da ostanemo jedno društvo koje će biti blatnjavo, neurađeno i tako dalje. Znači, ono što ja čitao vreme pričam i u tim knjigama koje ovako pomalo zloupotrebljam, samo reklamiram, je, jeste da idemo napred korak po korak i da nađemo meru. Da kao društvo nađemo meru između slobode i poretka.
Vidi se da ste bili u parlamentu, ali i to ću vas pitati posle reklama. 11:45, slušajte Talasanje. Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Eko.
I 11:48, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, i Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma, su naši današnji gosti. Razgovaramo o tome ko je ko na političkoj sceni, zašto su, bar se nama tako činilo, nemoguće koalicije postale moguće. E, sada ono što bih ja zamolila, Cvjetine, to je da vi meni prokomentarišete ono... da mi prokomentarišete ono što je na svom Twitteru napisao, dakle, vaš kolega danas u studiju, a to je: najveći problem Srbije nisu ni ljudska prava, ni demokratija i ni jedan od fenserskih razloga. Najveći problem Srbije je siromaštvo. Kratko, li se slažete s tim ili ne?
Slažem se s tim. Ali se ne slažem s nečim drugim. Izvinite, moram sada da repliciram. Ovo što je gospodin Cvetićanin govorio, znači, naravno da u svetu postoje partije poretka i one koje bi nešto menjaju. Ajde, nazovimo i tako. Ali postoji jedna specifičnost Srbije u odnosu na svet. Srbija je nedovršena država, što bi rekao Zoran Đinđić. Sa stanovišta identiteta države, ona ima neizgrađen identitet. Najvažniji elementi identiteta jedne države, između ostalog, su teritorija, pa dođemo do vizualnog identiteta. Dokle je Srbija, mi ne znamo. Da li je Srbija do granice na Merdaru, pardon, administrativnog prelaza, kako to zovu, u deminutivu, ili je do granice sa Albanijom. Šta je zapravo Srbija? Republika ili monarhija? Mi imamo monarhistički grb. Šta je himna Srbije? Mi imamo monarhističku himnu koju je neko secnuo kralja i ubacio zemlju umjesto kralja i tako dalje. Dakle, imamo mnogo nepoznanica. Prema tome, mi nismo normalno tlo da bismo pravili normalnu podelu na dve grupe stranaka s kojim se ja slažem. Dakle, mi znamo u Sjedinjenim Američkim Državama kako izgledaju Sjedinjene Američke Države.
Samo
da završim ovaj deo priče. Prema tome, za mene je nenormalno da stranke koje se zalažu za Srbiju bez Kosova budu u koaliciji sa strankama koje se iskreno zalažu, ako se iskreno zalažu, to je za mene odgovor pravi, koje su za opstanak Srbije sa Kosovom po cenu da i ne uđe u Europsku uniju, ako je to taj specijalni uslov. Dakle, da budem konkretan, za mene je nenormalno da LDP bude u koaliciji sa SNS-om. Dakle, neko laže. Ja verujem LDP-u. Oni od početka imaju istu politiku. Oni smatraju da je važniji ulazak u Europsku uniju nego Kosovo u Srbiji. SNS se folira.
A da li mislite da je u redu da LDP sada na neki način ovoliko puta njihov lider objašnjava kako bi strašno želeo da razgovara
normalno, to je mala stranka i njoj ima legitimno pravo da želi da uđe u vlast, ona je dugo van vlasti. Dakle, teško je, to zna Neven bolje, dakle, teško je stranku održati u životu ako je van priliva novca, budžetskog novca, dakle, financiranja. Ako ste vi... Do juče su bili van parlamentarni. Dakle, njima je u interesu da uđu u vlast.
Ali da li je to u redu? Da li je to politički moralno?
Ali nije u redu da najjača stranka, izvinjavam se, koja se predstavlja kao državotvorna stranka i koja tvrdi da nikada neće priznati da Kosovo nije deo Srbije i tako dalje, uđe u koaliciju s takvom strankom. E, to nije normalno.
Izvolite.
Evo što bi rekli u parlamentu, budući ja sam pomenut, replika, što bi se rekla na repliku, ali pre svega jedan miran i plodonosan i kulturan dijalog. Dakle, ono što sam ja pokušao da kažem jeste da mi ni ne možemo da imamo ideologije, tu bi se delomično složio, dok nismo riješili ova državna pitanja konstitucionalna. Dakle, da mi znamo i državne granice i ostale atribute države, i mi tu opet preskačemo jedan korak. Dakle, hoćemo da budemo neki evropski mainstream, a nemamo ono što je osobina ostalih evropskih država, i tu možemo reći sljedeće. Kod nas se veoma malo misli, i to može da bude problem, možda dugoročno, državi, bilo kojoj garnituri, ovoj ili onoj. Kod nas se veoma malo misli, recimo, državnički. To kako ćemo rešiti pitanje Kosova, kako ćemo rešiti pitanje Ustava, kako ćemo rešiti pitanje unutrašnjeg ustrojstva, lokalne samouprave,
kako ćemo rešiti,
dalje.
Izvinjam se što prekidam, na primjer pitanje NATO i ko, od koga ćemo dobiti taj odgovor.
Ali, znate,
ne govorimo o desničarskim koje sada ulaze u Skupštinu, nego na primjer kako će se tu uklopiti SPO,
tako je, tako je.
I kako će se uklopiti deo naprednjaka i socijalisti.
Ali znate zašto se to dešava? Mi češće razmišljam o ovim stvarima, ko će sa kim u koaliciji, to je donekle legitimno, ali politika ne može da se bazira samo na tome. Ko će sa kim u koaliciju da se namiri ova i ona i dobiju procente, kvote, ok, to je legitimno, to se svugde radi. Međutim, ozbiljne države, ozbiljne elite imaju ozbiljnu raspravu i najmudriji ljudi tih država, nebitno otkuda su. Je li to akademija, crkva, NGO, podrumska gerila i tako dalje. Skupe se svi...
Znamo mi kako oni funkcionišu. Ja sam zato vas i pitala na početku da li oni ipak nose malo bolje skrojeno odelo. Ali šta ćemo sa ovim našima ovde?
Šta želim ja da kažem? Da nema dovoljno tih debata i ne može da ih bude, recimo, meni je lično prijala ne ona debata, ali nešto što se dešavalo kad se oglasio predsjednik akademije, pa odgovorio predsjednik republike, pa se uključio predsjednik vlade, bez obzira što su govorili jedan, drugi ili treći. Dakle, mi moramo kao društvo, naše najuglednije, ono što bi rekli Crnogorci, na lovčenu njegov spava najmudrija naša glava. Znači, da proberemo te glave, ovo malo što nam je ostalo, i onda da se kaže mišljenje. Političari to mišljenje mogu ili ne moraju da uvaže. Nemojmo da imamo iluzija. Opet da se vratim na tog Tita treći put među Srbima, da ga pomenem sada. On je znao da sazove najmudrije glave, recimo njemu je Andrić bio predsjednik udruženja književnika, imao je diplomatu Koču Popovića, tako je, dok mi ne skupimo kvalitetni kvantum ljudi, da sada ne partijašim i ne pričam protiv ovoga za ove, znači ajde da gledamo državu, društvo i njihovu strukturu, ozbiljne diskusije nećemo da imamo dok se u to ne uključe ozbiljni ljudi, dok ozbiljni ljudi budu izvan toga, imat ćemo možda neke limunada diskusije. Zaista mislim da je manje bitno sporedno ko sa kim koalira.
Pa kako nije, donose nam zakone i dalje govorimo o reformi pravosuđa već koliko godina.
Ali znate
kako
šta,
nije
ništa,
važno?
Se ne meša, ništa se suštinski ne menja u strukturi, u smerenju države. Može se reći da smo mi sada u nekom interregnumu, a kada se izvučemo iz njega, kada dođe vreme da se donesu neke državne odluke, mislim da to neće moći da se donese bez šire konsenzusa vlasti i opozicije, svih delova društva, NGO-a, crkve i tako dalje, i nadam se da nećemo suziti prostor za odluke, da su svi dovoljno pametni, jer su nejaka pleća bilo koga, bije on heroj, Heraklo ili tako dalje, da sve to ponese. To mora da se podeli sa društvom, mora i opozicija da bude pametna, jer to korisno društvu, ne sada i oni da se, kako bi se reklo, samo rasture. Znači, u našem društvu deluju procesi destrukcije i ono što karakteriše pojavu državničke elite, da ne pominjem te uređene države, da zaustave procese destrukcije, i mi moramo ovoj državi svi zajedno da zaustavimo ovaj proces, deset država, kako bi se reklo, i društvo se krune, sažimaju se, nemaju samopouzdanja, i tu nam treba malo međusobnog uvažavanja, dogovora, a ne ovako jedni drugi gledamo.
Što ste izašli iz parlamenta?
Šta?
Što ste izašli iz parlamenta, ako možete u minut?
Pa, evo,
jer ako
reko,
je sve to
knjige.
Moglo, vi valjda spadate u tu elitu.
Ne, ja sam izašao da napišem neke knjige, da napišem neke knjige, sad pravo vam kažem, uživam. Pišem te knjige i uživam i ok. Zato što ne mislim da je uvek potrebno da čovek onako, kako bi se reklo, se bavi hardcore politikom. Ako ćete iskreno, mislim da je ovo što piše moje dve knjige značajnije nego da sedim u parlamentu. Eto, verovali ili ne.
I onda gde, možemo sada i da završimo, gde je onda ta elita koja beži od politike i neke ljude koje pitate, naučnike, stručnjake, iz koje god oblasti, izgovore, u politici zaista nema morala?
Pa, nažalost, ono što se zove elita ovde je već stranački vezano. Da li pristupnicama, da li podrškom koju daju, direktnom podrškom koju daju pojedinim političkim strankama i političkim liderima. Dakle, vi ne možete više govoriti, nažalost, o eliti u onom smislu reči o kojima govori Neven. Dakle, prosto to su politički vezani ljudi koji su na neki način od strane sadašnje vlasti, bivše vlasti, tako da je zaduženi nacionalnim penzijama ili nekim drugim sitnim sinekurama, nije ni to bitno. Dakle, vi ne možete sada naći kritičnu masu ljudi koje, za koje možete nazvati, to je ta srpska elita. Slažem se sa ovim lepim istupom što ima novi predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti. I šta posle, sećati još nekog? Ništa posle toga.
Ukoliko zaista premijer krene da prima građane od 5 do 8.
Ja ustajem
8,
rano ujutro.
Ustali biste i pitali, odnosno rekli šta.
Ali ja se ne hvalim, vidite, ja isto ustajem rano kao premijer. Jako dugo radim i tako da, i za razliku od premijera imao sam radnog iskustva, doduše ja nisam ni bio premijer i tako da, ali se time ne hvalim. Vidite, prednost premijera je što on može to da ispriča građanima i da se pohvali.
Šta
da
biste ga pitali, moramo da završavamo, i šta biste mu poručili?
Šta bi ga pitao?
Ako odete, naravno.
Šta bi ga pitao? Zašto građanima ne kaže da mi u Evropsku uniju nećemo ući sa Kosovom? Pa nek se građani odluče da li žele da uđu u Evropsku uniju sa Kosovom ili ne žele da uđu. To je pošteno valjda. Jer na osnovu te laži je 2012. godine pa 2014. godine, a boga mi sada, Srpska napredna stranka najjača stranka u Srbiji. Mislim da je dovoljno 4 godine laži. Ako ne možete rešiti situaciju, poučete se. Znači, ne možete se stalno... Pazite, naši političari imaju kao mantru jednu rečenicu koju kažu, ali u sadašnjim okolnostima mi ne možemo više. Pa pouci se, to i ja znam da ne može više. Zato se nisam i kandidovao, zato što ne mogu ništa bolje da uradim. A ti se kandiduo, ja očekujem više. Očekujem da pobediš Angelu Merkel, Putina i tako dalje. Imam pravo da navijam za to. Ne možeš. Pouci se, daj šansu nekom drugome.
Kod nas je sad tamo. Je samo pitanje kome, još svi su već nekako poznati, ali o tome nekom drugom prilikom. I hvala najljepše što ste...
Evo, Borko nije ušao.
Ovo je već malo bilo navijački. Hvala što ste bili gosti Talasanja. Hvala.